Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 28 iyul seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i Toshkentga keldi. Litvinenko ishi bo'yicha asosiy gumonlanuvchi guvohlik bera olmasligini bildirdi. Afg'onistondagi to'yda ro'y bergan otishmada 20 kishi halok bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i general Lloyd Austin qabul qilindi. Podrobno nashrining xabar qilishicha, Toshkentga tashrif buyurgan AQSh generali bilan uchrashuvda O'zbekiston AQSh munosabatlarining turli jihatlari hamda ayrim xalqaro va mintaqaviy muammolari muhokama qilingan. AQShning Toshkentdagi elchisi Pamela Spratlin ishtirok etgan so'zlashuvda O'zbekiston tomonidan kim qatnashgani xabarda aks etgani yo'q. O'tgan hafta AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining birinchi o'rinbosari Richard Hoogland ham O'zbekistonga kelgan edi. Sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishidagi asosiy gumonlanuvchi Rossiya hukumati ruxsat bermagani bois Londonda o'tayotgan mahkamada guvohlik bera olmasligini bildirdi. BBC'ning xabar berishicha, Dmitriy Kovtun London mahkamasida guvohlik berish qotillik bo'yicha alohida tergov olib borayotgan Rossiya hukumati oldidagi maxfiylik majburiyatiga zid bo'lishi mumkinligini bahona qilgan. Bosh sudya Robert Owen Kovtunni nayranglari bilan vaziyatdan chiqishga urinayotganiga ishora qildi. Rossiyalik biznesmen Britaniyada o'tayotgan mahkamada video aloqa orqali 27 iyuldan boshlab 3 kun davomida guvohlik berishi kutilayotgan edi. Biroq turli xil sabablar tufayli Kovtun guvohlik berishdan bosh tortib kelmoqda. Dmitriy Kovtun va uning vatandoshi Andrey Lugovoy 2006 yilda Londondagi mehmonxonada Aleksandr Litvinenkoni radioaktiv modda bilan zaharlaganlikda gumonlanib, Britaniya hukumati tarafidan qidiruvga berilgan. O'limidan oldin Litvinenko zaharlanishida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ayblagan edi. Afg'oniston shimolida to'yda ro'y bergan otishmada kamida 20 kishi halok bo'ldi, 10 kishi jarohat oldi. Bag'lon viloyati hokimi Javid Basharatning aytishicha, 26 iyul kuni Andarab tumanida o'tayotgan to'yda ro'y bergan to'yda ikki guruh o'rtasida otishma chiqqan. Politsiya halok bo'lganlarning aksari mahalliy mullaning uyida o'tayotgan to'yga kelgan mehmonlar bo'lgan. Bo'lganini bildirdi. Tuman politsiya bo'limi yetakchisi Guliston Qasaniyga ko'ra, otishmani boshlagan guruhlar o'rtasida ko'pdan beri adovat bo'lib kelgan. Bu otishma viloyat politsiyachisi qarindoshining to'yda o'ldirilishi ortidan kelib chiqdi, dedi Qasaniy. AQSh Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodlardan biri Mayk Xakabining Eron yadroviy dasturiga doir bitim yuzasidan qilgan bayonoti munozaralarga sabab bo'ldi. Arkanzas shtatining sobiq gubernatori Xakabi 26 iyul kuni o'z Twitter sahifasida Eron bilan erishilgan bitim isroilliklarni pechka eshigi tomon yetaklamoqda, deya yozdi. Natsistlar konslagerlarda yahudiylarning ommaviy qirg'in qilinganiga ishora o'laroq aytilgan bu fikrni Xakabi 25 iyul kuni bergan intervyusida ilgari surgan edi. U prezident Barak Obamani Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida bitim erishilishidagi rol uchun tanqid qilib keladi. Demokratlar Milliy qo'mitasi raisi Debbi Vasserman Shulz Xakabidan Tahqiromus mas'uliyatsiz bayonot uchun yahudiy jamoa va amerikaliklardan uzr so'rashini talab qildi. AQSh Respublikachi partiyasining ko'pchilik vakillari 14 iyul kuni erishilgan Eron yadroviy dasturini qisqartirish evaziga xalqaro sanksiyalarni yumshatishni o'z ichiga oluvchi bitimni tanqid qilib kelmoqda. Rossiya sudida ukrainalik kinorejissyor Alex Sentsov va uning sherigi ustidan mahkama kecha ham davom etdi. Sentsov va u bilan sudlanayotgan Aleksandr Kolchenko Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishidan bir necha oy o'tib yarim orolda terror hujumi uyushtirishga uringanlikda ayblanmoqda. 27 iyul kuni Rostov-Don sudida Qrimda videokonferensiya vositasida guvohlar ko'rsatmasi tinglandi. Sud 21 iyul kuni boshlangan va 39 yoshli Sentsov sudning birinchi kunida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad qilgan edi. Aziz tinglovchilar, hozirgacha tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Köyler bu var. Dushanba 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn dasturi siz uchun jonli efirda gapirish fursati. Demak, dasturni Kamina Mehribon va hamkasbim Alisher Siddiq olib boradi. Ozodlik onlaynning bugungi dasturiga, bugungi soniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz to'ylar haqida. To'ylar mavzusiga qo'l urishimizga o'tgan hafta Toshkent shahar hokimligi tomonidan dabdabali to'ylarga qarshi kurash kampaniyasi boshlangani bir turtki bo'ldi. To'ylarni kamtarona, ortiqcha sarf-xarajat va dabdabasiz o'tkazish shahar hokimligi tomonidan mutasaddilarga topshirildi va bunga amal qilmaganlarga tegishli bir jazo belgilash ham hozirda ko'rilmoqda. Alisher,
Mehribon, mana shu O'zbekiston hukumati yillardan beri dabdabali to'ylarga qarshi kurashib keladi va bunga oid ko'plab qarorlar qabul qilganini bilamiz. Lekin shunga qaramasdan aksar iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan o'zbekistonliklar to'y va ma'rakalarga qilinadigan xarajatlari imkon qadar kamaytirishga imkon xarajatlari miqdori kamayishi o'rniga mana yillardan beri ko'payib bormoqda. Shu mana shu qanchalik haqiqat yoki yolg'on mana shu bugungi dasturimizda bilib olishga harakat qilamiz.
Uning ustiga keyingi bir yil davomida Rossiya rublining dollarga nisbatan qadrsizlanishi ortidan mana shu Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar tomonidan ularning ishlab topayotgan mablag'lari miqdori qariyb 50%ga qisqardi. Qishloq xo'jaligi taraqqiyoti uchun xalqaro jamg'armaning hisob kitob qilishchi iqtisodi asosan Rossiyadan yuborilayotgan muhojir puliga qaram bo'lgan O'zbekiston aholisining moliyaviy ahvoli endilikda yomonlashishi mumkin. Xo'sh, muhojir pulining yarmining kesilishi O'zbekistondagi dabdabali to'ylarga ta'sir qildimi? To'ylarda dabdabalar kamaydimi?
Demak, shu borada hamma narsani aytib bo'lgandek bo'ldik. Menimcha, bugungi Ozodlik onlayn dasturiga ana shular.
Xayrlashamizmi?
Yo'q, albatta xayrlashmaymiz va bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Siz ham qo'ng'iroq qiling va o'z fikringizni bildiring. Bog'lanish uchun yana eslatamiz, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Mana dastlabki qo'ng'iroqlar ham kelyapti. Iltimos, bo'shashmang, qo'ng'iroq qilavering. Hammani boshida bor masala, to'y, ma'raka. Shuni qanday o'tkazmoqchisiz yoki qanday o'tkazilayotganini shohidi bo'lyapsiz yoki qanday o'tkazilishini xohlagan bo'lardingiz yoki umuman o'tkazilmasligini tarafdorimisiz menga o'xshab. Deylik,
yana sizga ham to'yingiz bo'ldi-yu.
Endi bunaqa dabdabali emas, oylik yarmi ham ketgani yo'q, mayli boshqa masala, balki oylik kattadir. Yana bitta eslatma sizlar uchun, demak, www.ozodlik.org saytida jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Bugun mehribon to'ylar mavzusini qilaman deb pardoslar qilib kelgan. YouTube portalimizda ham aynan shu ahvol, ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin. Mobil telefonlar orqali bizni, mobil ilovalar orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Buning uchun TuneIn Radio degan ilova bor, ham Android, ham iPhone telefonlari uchun ishlaydi va Ozodlik radiosining ham o'zini mobil ilovasi borligini esingizdan chiqarmang. Hamma savollarga javob beraman shaxsan o'zim. WhatsApp raqamimizdan foydalaning. WhatsApp raqamimiz esa hammada bor.
Alisher, Facebookda ham eslatib o'ting. Facebook orqali ham hozir jonli ravishda ko'rish imkoniga ega bizni tomoshabinlarimiz. Chunki
albatta Facebookda sizlar eslatmasangiz, albatta ki mehribon Facebookga turmushga chiqqanligi uchun o'z hayoti va nima deydi sevgilisi Facebook haqida eslatishimizni ham eslatyaptilar. Mana Facebook sahifamizga qo'shiling, kuniga 1000 ta odam Facebookga qo'shilyapti. Siz ham o'shnaqa 1000 ta odamni biri bo'ling. Hoziroq o'zingiz Facebook bizni Facebookimizni topish uchun juda oson.